Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak, 14. jul, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši domaćini Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Dodikova hitna posjeta Vučiću zbog navodne Erdoganove izjave da 100 miliona Turaka stoji iza Bošnjaka. Poslednjeg dana kandidovanja za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini glavno je pitanje šta kandidati donose, boljitak ili još jedan korak unazad. Čućete i kratku analizu upravo završenih izbora u Sloveniji. Dok Crna Gora praznuje Dan državnosti i Dan ustanka, analizirali smo kako se odnos međunarodne zajednice mijenjao prema premijeru Đukanoviću. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini istekao je rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore koji se održavaju u oktobru. U ime stranke Demokratske akcije lista je predao Bakir Izetbegović, potpredsjednik te političke partije, koji je ujedno i njen kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Na pitanje koga vidi kao najvećeg protivkandidata, Izetbegović je odgovorio:
da vam pravo kažem, nisam nešto se bavio time i to analizirao.
Na poziciju bosansko-hercegovačkog člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Socijaldemokratska partija je kandidovala Bakira Hadžiomerovića, dosadašnjeg novinara Federalne televizije.
Ovo je šansa koju nisam smio propustiti.
Kandidatske liste su predale i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, koja predvodi koaliciju Hrvatskog narodnog sabora BiH, te Narodna stranka Radom za boljitak. Kandidat HNS-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda je Dragan Čović, a Narodna stranka Radom za boljitak nema kandidata za bosansko-hercegovačkog člana predsjedništva, govori Marinko Čavara ispred koalicije HNS.
Mislimo da naše liste nema isto tako konkurencije, jer smo objedinili interese stranaka Hrvatskog narodnog sabora, izuzev HDZ-a 1990, koji je izabrao svoj put.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kandidat je Saveza za promjene za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Njegovu kandidaturu je, kako je danas rečeno, podržalo 6 stranaka članica ovog saveza, Mladen Ivanić.
Mislim da smo sa današnjim sastankom zaista čvrsto opredijeljeni da mijenjamo sadašnji režim.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je tokom vikenda odlučio da za člana predsjedništva iz Republike Srpske kandiduje Željko Cvijanović. Suđenje Nasiru Keljmendi optuženom za trgovinu drogom počelo je u Osnovnom sudu u Prištini. Keljmendi izjavio na početku suđenja da se ne osjeća krivim. Keljmendi se tereti za nekoliko krivičnih dela, organizovani kriminal, trgovinu drogom i ubistvo Ramiza Delajića, državljana Bosne i Hercegovine. Pripadnici kopnenih snaga Vojske Srbije i vojnici vazdušno-desantnih jedinica oružanih snaga Rusije na jesen će održati vojnu vežbu u Srbiji, piše dnevni list Politika. To će biti prva vežba Vojske Srbije i Rusije na tom nivou, rečeno je u ovom listu u Ministarstvu odbrane Srbije. A vršilac dužnosti ministra financija Srbije Dušan Vujović izjavio je da teret reformi moraju da podnesu sve društvene grupe, a ne samo radnici i penzioneri.
Moj plan bi bio da linearno spuštamo deficit za otprilike 60 milijardi dinara svake godine i sigurno dođemo do cilja.
Inače, nakon neuspjelog dijaloga predstavnika sindikata i vlade o zakonima o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, nekoliko sindikata je najavilo seriju uličnih protesta. Sabor Hrvatske počeo raspravu o predlogu odluke da se od Ustavnog suda zatraži ocjena ustavnosti referendumskog pitanja o ćirilici. Takvu odluku prošle sedmice predložio Odbor za Ustav, pošto je prethodno vlada objavila da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje takozvanog referenduma protiv ćirilice. Hrvatska izdala evropski nalog za hapšenje Milana Martića, nekadašnjeg vođe Srba u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, kako bi mu se sudilo za raketiranje Karlovca i Jastrebarskog 1995. godine, piše zagrebački Jutarnji list. Martić trenutno izdržava 35-godišnju kaznu zatvora koju mu je dosudio Haški tribunal za raketiranje Zagreba. Nenad Kecmanović, bivši član predsjedništva Bosne, dovršio u Hagu svoj višednevni iskaz na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Detaljnije Goran Jungwirth.
Kecmanović će ostati zabilježen kao vještak i svjedok na Haškom sudu, koji je pokušao osporiti sve svoje prijašnje izjave o zločinima u Bosni i Hercegovini. Upravo nakon obilježavanja 19 godina od srebreničkog genocida, Kecmanović je kao svjedok obrane osporavao da se on ikada dogodio, ni u Srebrenici, kao ni u drugim mjestima koje su zauzele srpske snage generala Mladića, za što optuženi zapovjedno odgovara. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pobjednik slovenačkih prevremenih parlamentarnih izbora je stranka Mira Cerara sa osvojenih 36,9% glasova, dok je drugo mjesto zauzela slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa 19,2% glasova, pokazali su rezultati ankete sa glasačkih mjesta koje je objavila slovenačka televizija. Zbog pogibije 4 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u helikopterskoj nesreći 10. jula kod Strumice u Makedoniji je proglašen dan žalosti. Nesreća se dogodila kada je policijski helikopter oko 22 časa udario u antenski stub. Crne kutije su pronađene i istraga o uzroku nesreće je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je kako postoji mogućnost da raketa koja je pogodila transportni avion AN-26 ispaljena sa ruske teritorije. Ukrajinska vojna avijacija izgubila kontakt s ovim avionom koji je nadletao regiju Luganska, a iz službi bezbednosti je rečeno da je avion mogao da prevozi 20 osoba. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, govoreći na hitnom sastanku najviših bezbednostnih zvaničnika u zemlji u Kijevu, optužuje Moskvu da vojno pomaže separatiste na istoku Ukrajine.
Na svakom mjestu gdje imaju mogućnost i gdje slobodno prelaze granicu, vidimo svaki put iznova njihove konvoje, tako da koristimo artiljeriju i avijaciju da uništavamo te konvoje.
Rusija sa druge strane zapretila Ukrajini da će se suočiti sa nepovratnim posljedicama nakon što jedna osoba poginula u eksploziji granate koja je navodno ispaljena sa ukrajinske teritorije. Istovremeno u toku je ofanziva ukrajinskih snaga oko Luganska, javljaju ruski i ukrajinski mediji. Glavne borbe se vode oko aerodroma u tom gradu, ali uz oprečne izveštaje ruskih i ukrajinskih medija oko toga ko kontroliše taj strateški važan objekat. Šefovi diplomatije zemalja članica Arapske lige razgovaraju u Kairu da bi naše rješenje za obustavu krvoprolića nad palestinskim narodom i radi zauzimanja zajedničkog arapskog stava o tom pitanju, saopštila je vlada Egipta. Izrael je sa druge strane uzvratio artiljerijskom vatrom na rakete ispaljena na njegovu teritoriju sa juga Libana, izjavili su libanski i izraelski bezbednosni izvori. Portparolka visoke predstavnice Europske unije za bezbednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, pozvala je na trenutni prekid vatre obe strane.
Mi prije svega osuđujemo neselektivno granatiranje Izraela od strane militantnih grupa iz pojasa Gaze, ali s druge strane žalimo i što raste broj civilnih žrtava u Gazi kao posljedica izraelske odmazde.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlast u Srbiji zabrinuta je zbog zabrinutosti Milorada Dodika, predsjednika manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i njegovog tumačenja stavova turskih zvaničnika. Kako su i prije Dodikovog dolaska u Beograd, turske ambasade i u Beogradu i u Sarajevu demantovali da je Recep Tayyip Erdoğan dao spornu izjavu, kako javlja kolega Zoran Glavonjić, ni poslije sastanka Dodika i Vučića u Beogradu nije jasno da li je premijer Turske rekao da će, citat, svako ko dirne Bošnjake imati 100 miliona Turaka protiv sebe. Srbija je ipak saopštila da očekuje reakciju međunarodnih faktora, jer, kako ćete čuti, iako žele da vjeruju da izjave nije bilo, nisu sigurni.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da želi da vjeruje da navodna izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana o brodovima Turske u Neumu ipak nije data i saopštio da je zaključak susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom puna saglasnost da su u regionu potrebni mir i stabilnost. Vučić je rekao da je obaveza Srbije da poštuje Dejtonski sporazum i, kako se izrazio, svoj srpski narod i njegovu želju da bude zaštićen.
Republika Srpska nema svoju vojsku, Republika Srpska nije mogla da napadne i ugrozi bilo koga, nadam se da to svi drugi imaju u vidu, nama nije potrebno se preti bilo kakvim armijama, bilo čime, pošto nama sukobi nigdje ni na koji način nisu potrebni. Ali također, kao što ćemo uvijek biti spremni da štitimo integritet i suverenitet Srbije i kao što nikad ni u čiji integritet i suverenitet nećemo da diramo, također ćemo poštovati svoje međunarodno pravne obaveze i štititi interese svoga naroda.
Da li je i eventualno šta izjavio turski premijer, nije objašnjeno jer, kako je rekao Vučić, nisu sve ambasade Turske u regionu dali isti odgovor po pitanju Erdoganove izjave. Ambasador Turske u Beogradu Kemal Bozaj, navode u vladi Srbije, uveravao je premijera Vučića da nikakva izjava nije data. Uprkos rezervi Beograda prema mogućnosti da je sporna izjava izrečena, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uveren je u suprotno.
Erdogan je to rekao. Ako može da zabrani Twitter, može da skine svoju izjavu sa nekih medija. U kontinuitetu, dakle, Turska pokušava da ojača ono što jeste politički interes Bosnjaka i gleda Bosnu i Hercegovinu kao svoje dvorište i pokušaje da tamo ostvari maksimalni interes. Mi smo protiv toga. Mi smo protiv toga da Turska bude promotor Bosne i Hercegovine na bilo kom planu. Mi ne vjerujemo u dobre namjere Turske i to je ono što sam ja ovdje govorio danas.
Do hitnog sastanka najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije u Beogradu, uprkos objašnjenju da su glavna tema konsultacija bili odnosi RS-Srbija, nedavne poplave i stabilnost u regionu, došlo je posle pisanja Hrvatskog večernjeg lista u izdanju za Bosnu i Hercegovinu da je Erdogan navodno na jednom predizbornom skupu izjavio da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka i navodno dodao da zato ne treba da čudi kada turski ratni brod uplovi u Neum, jer je to znak podrške suverenitetu Bosne i Hercegovine. Da je ovo uopšte izrečeno, demantovali su ambasadori Ankare u Beogradu i Sarajevu. Profesor Žarko Korać, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije i poznavalac prilika u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u pozadini naziru motivi iznenadnog beogradskog susreta.
Ili je to greška jedna prosto politička Vučićeva, ili je to potpuno svesno pomaganje Dodiku koji sada, on koji proganja u suštini Bošnjake i vređa ih na svakom koraku i sad odjednom dolazi u Beograd kao ogromna žrtva turske mornarice i turske imperije. To su besmislice i na to pristaje Vučić. Vučić ima vremena da učestvuje u toj patetičnoj predstavi očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača nacionalnu stranu koja je jako oslabljena.
Iako nema potvrde da se sporna izjava dogodila, Beograd je u ovu priču odmah uključio i diplomatiju, pa je slučaj koji nije dokazan u Beogradu službeno prezentovan i Viktoriji Nuland, pomoćnici državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, rekao je da će to učiniti i u Briselu.
Mi očekujemo i da međunarodni faktori reaguju, jer u 21. veku govoriti o Osmanlijskom carstvu nekim paralelama nekoliko vekova unazad, mislim da je jedan ne samo istorijski anahronizam, nego je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za moderne evropske vrednosti koje Srbija teži.
Mada se, bar kako je rečeno na susretu sa novinarima, mišljenja učesnika beogradskog sastanka u ulozi Turske i mogućim izjavama nisu poklopila, Beograd je rešio da iznese stav. Aleksandar Vučić je, podsjećajući na dileme oko nekih ranijih Erdoganovih izjava, rekao da bi diplomatski odgovor Srbije bio oštriji da je posljednji slučaj potvrđen.
Predsjednik Republike Srpske ima pravo na svoje zaključke, mi imamo pravo na svoje zaključke, ali ja mislim da nemam pravo da negiram i omalovažim zabrinutost predsjednika Republike Srpske. Sa druge strane, nisam do kraja dobio ni sliku te izjave iz Prizrena. S treće strane, nisam do kraja dobio ni ono što je bilo u Beču pre 15 dana, gdje je celo austrijsko rukovodstvo odbilo da se sastane sa turskim rukovodstvom zbog njihovih izjava.
A sve je, zaključuje Žarko Korać, moglo da prođe bez ovolike buke da se Beograd za objašnjenje jednostavno obratio na pravu adresu, kabinetu Recepa Tayyipa Erdogana. Ovako zaključuje Korać, Srbija se ne pokazuje samo kao garant Dejtonskog sporazuma.
Nego da se ona podebelo meša u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Ja bih ipak ovo nazvao mešanjem unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Na ovo treba da reaguje federalna vlast u Bosni i Hercegovini i vlada u Sarajevu. Nisam siguran da je izjava data, izgleda nije data ili je demantovana, da bi čak i bošnjačka strana bila srećna zbog ovakvog otvorenog paternalizma Turske u Bosni i Hercegovini, koji sigurno neće koristiti na duži rok niti Erdoganu, koji također ima izbore predsjedničke, niti će koristiti na duži rok Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već u vijestima, danas je istekao rok za predaju kandidatskih listi za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini. Tako smo saznali da su kandidati za člana predsjedništva iz redova bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović. Ispred Socijaldemokratske partije kandidat je Bakir Hadžiomerović, novinar federalne televizije. Kandidatske liste su predali i politički predstavnici Hrvata koji imaju dva kandidata, Dragana Čovića i Martina Raguža. Iz Republike Srpske za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kandidovali su se opozicionar Mladen Ivanić i aktuelna entitetska premijerka Željka Cvijanović. Da ne zaboravimo, još prije mjesec dana kandidovao se i bivši reis Mustafa Cerić. Politički analitičar Enver Kazas kaže da izbor kandidata za člana predsjedništva na predstojećim oktobarskim izborima pokazuje duboku destruiranost političkog prostora u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Marijom Arnautović komentarisao je nova lica koja će biti kandidati za državno predsjedništvo, ali i činjenicu da se neka imena pojavljuju konstantno već 20 godina.
Na predstojećim oktobarskim izborima kao kandidate za članove bosansko-hercegovačkog predsjedništva imamo tri nova lica. Nova lica u politici. Kako komentarišete kandidaturu jednog novinara, bivšeg Rejsa i predstavnika jedne građanske inicijative?
Činjenica da SDP nije ponudio nikog od članova svog predsjedništva, glavnog odbora ili barem javno opstanjenih članova svoje stranke ukazuje na to da ni Zlatko Lagumdžija ne vjeruje vlastitim očima. Kandidirati Bakira Hadžemerovića za mjesto bošnjačkog člana predsjedništva podrazumijeva demaskirati dugoročnu strategiju koju je kartel SDP-a provodio na federalnoj televiziji. Bakir Hadžemerović je tamo bio ne glasnogovornik SDP-a, nego kartela okupljenog oko Lagumdžije. Kad pogledam tu kandidaturu i kandidaturu dugogodišnjeg Rejsa, dođe mi da glasam za Rejsa protiv SDP-ovog kandidata. Što se tiče Emira Suljagića, sad vidimo da je on koristio 1. mart za vlastitu političku promociju. Nevjerovatna je ta nedosljednost. Umjesto da razvija građansku akciju, odlučuje se u utrku za člana predsjedništva, pri čemu nije jasno je li ili nije radio kao član DF-a u 1. martu. I kakav je to način da se iz jedne građanske inicijative kandidira čovjek kao zastupnik određene političke partije. Nije li to pokazatelj da je kod nas nevladin sektor politički instrumentaliziran? U konačnici kandidati pokazuju duboku destruiranost političkog prostora u Bosni i Hercegovini. To treba ignorisati jer niko od njih nema ni jednu ozbiljnu političku viziju, a nemaju nikakvu strategiju. Ali je najveći skandal zapravo ta činjenica da dugogodišnji urednik na federalnoj televiziji, novinar poznat po riječima skandalozno i kriminalno, se kandidira za člana predsjedništva. Zaista skandalozno i kriminalno.
Da li mislite da ti ljudi mogu nešto da urade kada je riječ o utrci za člana državnog predsjedništva?
Ti ljudi nisu ni na svojim poslovima uradili nešto značajnije, a kamoli na predstojećim izborima. Oni protiv sebe imaju jednog lohotnog političara kakav je Bakir Izetbegović, čovjeka poznatog kao Žara, koji je 20-godišnja bošnjačka Žara i koji je ožario, tako da kažem, i popalio bošnjačku budućnost. Ne dobiti jednog takvog čovjeka na izborima je zaista gotovo nemoguće, ali siguran sam da ovi ponuđeni novi kandidati nisu sposobni ni da ubijede vlastite porodice u političku vjerodostojnost.
S druge strane, ponovo imamo veliki broj starih kandidata, odnosno ljudi koje već 20 godina viđamo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Je li Bosna i Hercegovina zaista u deficitu sa političarima?
Ti stari političari nisu ništa drugo nego hijene koje žive na račun vlastitih građana. Ali novi političari ne ulaze u političku arenu da bi zapravo stvorili neku novu političku strategiju. Ne, oni ulaze samo da bi nastavili da rade ovo što 20 godina krčme političke spodobe na različitim funkcijama.
Zbog čega se po vašem mišljenju nije kandidovao Željko Komšić, koji je već kao predstavnik SDP obnašao funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a danas je lider Demokratske fronte?
Vrlo je jasno da je Komšić dva puta bio instrument Zlatkove političke volje i da je on brendiran kao član SDP-a. I prava je šteta što se nije kandidirao, jer bi u tom slučaju se pokazalo da on može funkcionirati ili kao političar vjerodostojan ili kao brend SDP-a. Ali očigledno je da je Komšiću previše, tako da kažem, sukoba sa HDZ-om. Ne bi me iznenadilo da DF uđe u koaliciju sa Čovićevom strankom nakon izbora. Ne radi li se možda tu o nekom savezu između HDZ-a i DF-a, ali zato bih donosio zaključak prije nego provjerim u konkretnoj praksi da li je Željko Komšić zaista na sastanku u Širokom Brijegu dogovorio neki tal sa Čovićem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Sloveniji su juče u nedjelju održani izbori. Prijevremeni parlamentarni izbori, a pobjednik je stranka Mira Cerara sa osvojenih 36,9% glasova. Drugo mjesto zauzela je stranka Janeza Janše, Slovenačka demokratska stranka, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne sa 19,2% glasova. Sam Miro Cerar, pobjednik izbora, izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede. Naša sagovornica, novinarka Radio Televizije Slovenije, Nataša Marković u komentaru kaže da su birači kao i na prošlim izborima odabrali novo lice. U ovom slučaju političara koji je pravnik simbolizuje zahtjeve za višim stepenom socijalne pravde u društvu. Poruka birača je, navodi Marković, da njima ne treba neko ko svoje obećanja vezuje za ekonomiju, nego neko za koga vjeruju da je pošten.
I 2011. odabrali su, ali bio je na trećem mjestu kao Gregor Viran. On je isto bio lik neke pravde, poštenja.
Ali s druge strane imamo drugo plasiranog Janeza Janšu koji je upravo suprotan primjera, dobio je 19,2% glasova.
Janez Janša, ja mislim, i ova stranka SDS imaju jako tvrdo jedro svojih birača i on će uvijek dobiti ovoliko glasova. I ako je osuđen, ako nije osuđen, ova stranka, ja mislim da će uvijek biti dio parlamenta. To su, ja mislim, najverniji birači ove stranke.
Alenka Bratušek?
Alenka Bratušek, možemo reći, nije napravila prošle godine ništa naopako u državi. Sve je napravila, ok, ali slovenski birači brzo se odluče za nešto novo i brzo to novo kazne kada napravi neku možda samo bezveznu PR grešku.
Pozitivna Slovenija, Zorana Janković je ostala ispod cenzusa.
To smo očekivali baš zato što uvijek je to, mogu reći, fenomen Slovenaca koji uvijek igraju na poštenje. Ako je on ovu vladu rušio, tada su birači rušili njega. Kao on je bio onaj koji je rušio Alenku Bratušek. Ja vidim to kao neku kažnju.
Kazna za neku vrstu političke hipokrizije.
Tako je.
Da li možemo očekivati da će sličnu kaznu, pa da li na narednim izborima ili u smislu pada popularnosti, doživjeti i sam
Cerar.
Miro Cerar, ukoliko, na primjer, ipak uđe u pregovore sa partijom Janeza Janša, za što je rekao da je on skeptičan?
Ne, imamo nekoliko snimaka gdje je on to rekao da neće.
S kim onda očekujete, ko će činiti buduću vladu?
Ja mislim da će biti to levo vlada, mislim, stranke Alenka Bratušek, gdje su socijalni demokrati, znači pola ovih koji su bili sada, i Miro Cerar.
Bila je to novinarka Radio Televizije Slovenije Nataša Marković koja je analizirala ishod izbora juče održanih u Sloveniji i perspektive za formiranje vlade. Sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se danas i sjutra praznuje 13. jul koji se obilježava i kao dan državnosti i kao dan ustanka. A zatišje na dnevno-političkoj sceni dalo nam je malo prostora da se u svijetlu posljednjih događaja na relaciji Međunarodna zajednica NATO-Rusija-Podgorica zapitamo koliko se i je li odnos Zapada prema Crnoj Gori oličenoj personalno u premijeru Milu Đukanoviću promijenio od sredine 90. do danas. Petar Komnenić je sa sagovornicima analizirao da li međunarodni centri crnogorsku vlast i dalje doživljavaju kao poželjnog partnera ili su sve češći diplomatski ukori znak da u njoj ne prepoznaju kapacitet da se odgovori novim reformskim izazovima.
Otklonom od politike Slobodana Miloševića, kome je bila lojalna do sredine 90. crnogorska vlast na čelu sa dugogodišnjim premijerom Milom Đukanovićem zaradila je povjerenje i naklonost evropskih centara i Sjedinjenih Američkih Država. Tih turbulentnih godina uloga Crne Gore isticana je kao važna u stabilizaciji regiona, a sam premijer Đukanović je uspio da se od Miloševićeve šahovske figure transformiše u političara koji je postao jedna od uporišnih tački otpora dedinskom režimu. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da politika premijera Đukanovića, citiram, nikada nije počivala na superiornoj i konzistentnoj ideologiji, ali da je crnogorski premijer pokazao zavidnu sposobnost prilagođavanja.
Kako je to uspio, mislim da se on pokazao kao izuzetno vješt, kao sposoban političar. Pokazao je, dakle, sklonost i sposobnost prilagođavanja zaokreta prema novim okolnostima, a u Crnoj Gori je uz to što je izgradio izuzetno jaku partiju, a to je imao na drugoj strani slabu opoziciju koju je uspio da kompromituje.
Danas adresa koje su zvanično u Podgoricu gledale kao faktor stabilnosti, sa kojih su ohrabrivani njeni spoljnopolitički potezi, stižu još tri diplomatski prekori koji se odnose na njenu unutrašnju politiku i ritam reformi u državi koja je kao dugoročni cilj zacrtala prijem u EU i NATO. Pozivnica za NATO neće stići sa samita u Velsu. Otvoreno se govori o neophodnosti reformi bezbjednostnih službi i stavlja naglasak na vladavinu prava. Vlada Sjedinjenih Američkih Država uputila je eksplicitan poziv crnogorskom sudstvu da ispita slučaj navodne korupcije prilikom privatizacije Telekoma. State Department je tražio da se krivci privedu pravdi. Odgovor premijera Đukanovića imao je konfrontirajući ton. Kazao je da gluposti dolaze i sa one strane okeana. Na sličan su način kritikovane izjave briselskih predstavnika, poput one šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnića, koji je kao jedan od glavnih crnogorskih problema naveo koncentraciju moći, posljedicu činjenice da se vlast nije mijenjala dvije decenije. Zvanična Podgorica negodovala i zbog činjenice da Brisel grantovima podržava nevladine organizacije koje su kritične prema vladi, a Brisel je uzvratio da su procedure bile ispravne i otvorene. Bivši čelnik pokreta za nezavisnost, danas predsjednik izvršnog odbora Pravedne Crne Gore, Rade Bojović, za naš radio kaže da su se okolnosti promijenile.
Činjenica je da Đukanović više nije miljenik, da kažem, briselskih i američkih krugova na način na koji je to bio tokom konflikta sa politikom Miloševića. Pogotovo Brisel sve više uočava, da kažem, pravu prirodu i karakter režima gospodina Đukanovića, odnosno sve snažne deformacije koje se dešavaju, jel tako, u praksi.
Uprkos otvorenim kritikama koje stižu sa strane na račun dometa unutrašnjih reformi Crne Gore i prirode same vlasti, viši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da u tome ne prepoznaje drastičnu promjenu u odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici.
Crna Gora više nema onaj privilegovani položaj u regionu koji je do sada imala, da kao jedna oaza mira, stabilnosti, okružena sa velikim problemima, koristi i Evropskoj uniji da pokaže da ona podržava sve napore za mirom i stabilnosti i tako dalje. Sad je vjerojatno Srbija u fokusu, tako da se izoštavaju ti pogledi, ta merila prema Crnoj Gori, i to treba da očekujemo. Međutim, sve to nije pokazatelj da oni bitno mijenjaju odnos prema Crnoj Gori i prema njenoj vlasti, već samo da oni prate i oni registruju sve ono što je vezano od afere Snimak, od Telekoma, od Informera i tako dalje, i da u pregovorima će svakako oni insistirati da se učine neophodne promjene, ali ne bih rekao da će biti oni ti koji će nametati neke promjene, već će usporavati, da tako kažem, proces pregovaranja.
Rade Bojević vjeruje da Đukanovićevu međunarodnu poziciju relaksiraju njegovi politički oponenti.
Đukanović može da bude manje zabrinut zbog toga što dominantna politika okviru Demokratskog fronta je antiatlantska, pa samim tim, ako da kažem, i antiamerička, i onda se dešava nešto što Đukanoviću prosto ide u prilog. Nezavisno od sve snažnih rezervi prema njemu, njegovoj političkoj partiji, distanca prema njegovim oponentima faktički njemu omogućava da i dalje traje.
I Branko Lukovac smatra da Đukanović rješava probleme potpomognut politikom svojih političkih konkurenata.
Ključ za promjene je unutar Crne Gore. I mislim da opozicija trebala da shvati da tu neće imati neke velike pomoći od tih ključnih međunarodnih činilaca, pogotovo što se u dobrom dijelu opozicije još uvijek nalaze oni stavovi koji nisu baš po volji tih ključnih međunarodnih činilaca. Prema tome mora se i ona reformisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vrijeme i za ponovo pregled vijesti dana.
Istekao rok za predaju lista za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Partije prijavile svoje kandidate. Želim da vjerujem da nije bilo sporne izjave Erdogana, poručio premijer Srbije Vučić nakon sastanka sa Dodikom. U Osnovnom sudu u Prištini počelo suđenje Nasiru Kilmendiju. Hrvatska izdala evropski nalog za hapšenje Milana Martića. Borbe oko Luganska. Kijev potvrdio gubitak transportnog aviona. Rakete iz Libana ponovo ispaljene na Izrael. Tel Aviv odgovorio artiljerijskom vatrom.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno, slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.